Torej, da smo v seriji dnevo, ki vodijo do pojavitve gospodara Mačandre, ki bo jutri, izmed vseh manifestacij, inkarnacije Vsevišnjega Božanskega Gospoda, je Ramachandra en izmed glavnih, je najvišji izmed Vajkunta planetov in tudi njegove zabave so podobne Krišnovim, ker pride ta svet, da osvobodi zemljo demonskega vpliva in da vzpostavi religiozna načela. Torej, brez pomoči Vsevišnjega Gospoda ni bilo šanse, da bi človeška kultura sploh preživela zaradi vpliva in religije in še posebej v tej dobi kali. To je kar prežimajoče in moč živih biti je tako majhna v tej dobi, da ne morejo naditi, kako temu reči, ne morejo narediti ta val in religije, ampak ko Gospod pride, naredi vse zelo enostavno. Torej, veliko dela samo pravi in počisti hišo, pripravi hišo spet za prave religiozne principe in bakte se razveselijo in svet postane vse miren spet, vse za nekaj časa. Dokler se ta demonski vpliv spet ne poveča in povzroča probleme. Torej, Ramachandra se pravi 2 milijona let nazaj v Treta Jugi in je prišel skupaj s 3 njegovimi bratmi. On je inkarnacija gospoda Narajana v duhovnem svetu. Narajan potem je Sankaršan Aniruda Pradyumna je tudi znan kot Vasudev. Torej, njegova pojavitev v svetu je v bistvu temeljna in je ki vzpostavlja religiozne načela in izmed vseh manifestacij in inkarnacij Vsevišnjega Gospoda, čeprav je Krišna Vsevišnji in je vir vseh inkarnacij, izgleda kot, da Ram dobi več razumevanja pa pozornosti, ker ljudje imajo zelo težavo, da pristopi do Krišne, ker Krišna ne sledi nobenih principov, ampak on počne, kar želi, ki je popolnoma transcendentalen. To njegovo obnašanje je transcendentalno. Ramachandra pa združi njegovo božansko naravo z visokimi standardi morale, ki so indikatori, kako živo bitje, kako se lahko nauči, kako prakticirati duhovno življenje, in hkrati, da živi tudi mirno in moralno življenje v tem svetu. Torej, Ramachandra je bolj dostopen, bi lahko rekli, ko pride, ko vzpostavi te religiozne načela. Torej, mi se lahko naučimo in moramo se naučiti veliko sporočilje v zgodbi Ramachandre. In glavno sporočilo je, da moramo slediti darmo. Ni važno, kateri, torej, Krišna bo razbil darmo, da bo vzpostavil darmo spet. Recimo, princip darme je resnicoljubnost. Iran je kljub temu, on je obdržal resnico, kot glavni princip, kljub temu, če je to nasprotovalo njegovi koristi, Krišna pa se obrne na glavo in naredi vse in da nek nov standard resnice, ki je višji princip, ampak zgleda, kot da prekine darmo. Ko reče, ne bom se boril na Kurukšetri, on je obljubil, da se ne bo boril. In obljubil se, da se ne bo boril, ampak potem, ko je njegov bakta bil v težavah, je on prekinil svojo obljubo in se je boril. Na tak način. Torej, lahko vidimo, da Krišna bo prilagodil svoje izjave glede na višje principe, ki jih ljudje ne morejo slediti, generalno gledamo, ampak Ram pa to naredi na tak način, da je dostopno in postanejo njegove dejanje standard morale. Včeraj smo govorili, kako se je Ram pobegnil v je šel v gost, zaradi kajke, ki je bila pod vplivom njene služkine mantare in je obrnila celo situacijo, ne, in je zavrnila Rama kot naslednjega kralja Ajodhije in je vzpostavila in je želela vzpostaviti Bharata, svojega sina, na, kot kralja. In zato Ram je mogel iti v gost za 14 let in ker je to prišlo od njegovega očeta, čeprav očetu to ni bilo všeč, in Ram je sledil avtoriteto. In v vedski kulturi starši so bili avtoritete za otroke. Tudi če so bili starši na nivoju, morajo slediti svoje starše, ker so oni starši, ker so oni smatrani za ene izmed avtoritet v družbi. Dan danes ljudje ne sledijo teh principov, oni pa zavračajo in sprejemajo stvari glede na to, kar mi je všeč, če so starši. Starši nimajo več vpliva. Nimajo več vpliva na njihove otroke, kam bodo šli, kam bodo počeli. Ampak v vedski kulturi pa je bilo to prisotno. In to lahko vidimo tudi v indijski kulturi. In tudi tukaj, da ne sledijo svojih staršev. Torej, Ram je storil to, da je sledil svojega očeta. Zgleda lahko, da ni bilo to dobro, da bi se vsem odpovedal, da bi šel v gost in da bi živel kot nekdo, ki se odpovedal vsemu, ker ne bi bil sprejet za kralja, pa se je temu vsemu odpovedal na željo očeta. In bilo milijon prebivalcev v Ajodhiji, niti eden od njih ni bil proti temu, da bi Ram postal kralj. Torej, on je bil zelo kvalificiran, ampak je vse pustil, zapustil to zaradi želje njegovega očeta, ker oče je bil prisiljen to storiti, ker je se zaobljubil njegovi ženi Kajkeji, da je bo izpolnil katerokoli željo, ko bo ona za to zaprosila. Ker pravi kšatrija ne bo nikoli zlomil svoje obljube, tudi če bodo izgubili življenje za to. Torej, njihova obljube so zapisane v kamnu in ne bo se spremenilo, bodo izpolnjene. Danes je pa veliko te pol resnice, pa pol lažine, ki se prodaja kot resnica. Kako da v biznisu ljudje bodo sterili karkoli, da bodo prodali na produkte in bodo uporabili katerikoli jezik, da bodo samo prodali produkt. In to je na vrsta varanja in to je v bistvu laganje na en način, da dobijo neke zase finančne rezultate. Torej, noben ne sledi teh stvari na danes, ker je Kaliuga. Kaliuga pomeni delaj, kar hočeš, ker ti si avtoriteta. To je glavni program Kali, je, da te pripravi, tega, da sprejmeš dejstvo, da avtoriteta ni. Ne rabi slediti avtoritete, da lahko delaš, kar hočeš, kar misliš, da je dobro, da je zate. Seveda ljudje niso kvalificirani, da bi razumeli, kaj je za njihovo dobro in delovali na podlagi tega. Zato oni sledijo kali, ne? Ki jih privabi v neko grešen način življenja, intoksikacija, jedenje mesa, seks izvenzakonski in razne aktivnosti se odvijajo, ki so grešne. In to je nek standard, kako živeti v tem svetu. To je danes na standard življenja. Torej, to je kali. In v vedski kulturi sledenje avtoriteti pa je bilo, to je bil glavni princip. In tisti, ki niso sledili avtoritete, pa so bili smatrani za nizkega rodu in so jih zavrnili v različnih krogih. Torej, sedaj Ram je v gozdu In potem je Čitrakut tam.
Bharat,
on je prišel nazaj in odkrije, da, da je bil Ram izgnan v gost in njegova mama od Bharata mu je zaranžirala, da bi postal kralj Ajodje. On je bil šokiran, Bharat. In ljudje, prebivalci so ga krivili njega, ne? Ja, to je on zamešal, ne? Zdaj pa nepravično si pridobil prestol. Ampak v bistvu je to njegova mama storila s pomočjo njene sluškinje Mantare. In sedaj Bharat se mora nekako osvoboditi teh lažnih obtoževanj in vsi ga obtožujejo in vsi ga kritizirajo in hodijo do njega in... Ampak on je utrujen tega, da bi razlagal, da on je kriv. Ampak ljudje so potem videli, da v bistvu Bharat ni bil po tako pohlepen za prestolom, da to ni bila njegova krivda, ampak je bila krivda njegove mame. In ljudje so sprejeli. Zdaj Bharat je razmišljal, Ram bi mogel biti kralj, jaz ne morem prevzeti prestola. On je kvalificiran, on je usvojen, da bo kralj. Torej Bharat, on je organiziral svoje vojsko, da gre v gost. In so tam zgradili veliko hiš za prebivalce in smrdili celo pot do Rama, kjer je on prebival gozdo. Torej veliko dni jim je vzelo in dela, da so prišli tam, kjer je bil Ram. In sedaj, torej on je pride do Rama, Bharat pride do Rama, se sezuje in je zelo ponižen stanje uma z Vasišto. Torej, on je bil ta duhovni učitelj Ajodje, ne, Brahmana Ajodje, on in bil je še z njegovim bratom. Torej, vsi so prišli do Rama in Lakšman iz distance je videl vojsko in je začel razmišljati, no, evo, Bharat prihaja, da bo ubil Rama, da bo lahko se osvobodil kakršnekoli prihodne zapletenosti, ne, če bi hotel slučajno Ram prevzeti prestol v prihodnosti. Torej, Lakšman je narobe ocenil situacijo in je postal jezen. Lakšman se zlahka razjezi, ampak na prav način, zaradi pravice. Torej, on se bo boril s to vojsko sam. Ni kvalificiran za to, ampak Ram pa mu pravi, ne, ni tako, kot ti misliš, da je. On je prišel zaradi drugega razloga. Lahko čutim, da ni prišel, da je prišel, da bi se pogovoril z menoj, zakaj sem v gozdu in me bo skušal pribirati nazaj v kraljestvo. Torej, to je čudovita izmenjava med Lakšmanom in Ramom. In Ram želi ostati v gozdu in želi slediti navodila svojega očeta. Bharat pa pravi, ne, le, vsi prebivalci hočejo, da si ti na prestolu. Jaz nisem kralj, jaz ne smem, ni mi usvojeno. Ti si edini, jaz ne morem zazeti tvojega mesta, prosim, pridi nazaj. In ga je prosil na veliko različnih načinov. Ram pa je poslušal in je razumel, da ima Bharat veliko ljubezen za njega. In ta ljubezen med njima je zelo globoka, da sta želela le dobro za drug drugega. In na koncu pa je razumljeno, da Ram se ne bo premaknil svojega stališča. On bo bil v gozdu in bo 14 let bil izgnanstvo in bo to sprejel kot njegova dožnost, ki mu je dal njegov oče in še ena druga dožnost, višja dožnost, ki bo kasneje razodkrita. In seveda Bharat se lahko le strinja z Ramom. Ampak pravi, jaz ne morem vladati kraljestvu. Jaz sem šel nazaj, prosim, daj mi tvoje paduke. Paduke pomenijo čevlje. Torej, Ram mu je dal svoje čevlje in ko je prišel nazaj, je vzel njegove čevlje in jih je dal na prestol. In potem je šel v predel, ki se imenuje Nandigram. To je 14 km iz Ajodje. In tam je neko področje, to smo obiskovali par let nazaj, to sem videl v živo. To je majhno jezerce, vzmehne strukturo, kjer je Bharat živel 14 let. In vse, kar je jedel 14 let, je bil ješpren, kuhan v kravjem urinu. In on je šel v Ajodjo, vsak je tok čas, da bi preveril, ne, če vse poteka lepo, ampak on je vedno to počel na ukazu Ramachandre. Ne, ni mislil, da je on kralj, ampak je delal na mestu Ramachandre. In je želel s tem pokazati vsem, da je Ram v bistvu pravi kralj. In ta primer nesebičnosti med obema, med Bharatom in Ramom, to je prišlo do nekega višjega nivoja. Oba sta razmišljala, ne, za dobrobit drug drugega in sta se želela služiti, ne, zato da bi zdolili drug drugega. In to je res bhakti. V svoji esenci bhakti pomeni, da služimo Gospodu, služimo duhovnemu učitelju, služimo Vaishnavam, brez da bi skušali karkoli pridobiti za svojo lastno korist. To je prava bhakti. In to se imenuje Ananya bhakti. To je ta bhakti, ki je popolnoma čista, brez kakršnekoli sledi nečistoče. Torej ni nobene gjane, nobene karme, nobene joge, nič, ničesar, samo čisto ljubezen. In ta princip je to, kar je Prabhupada, načari so nas poučevali, da bhakti pomeni, kako služiti Gospoda, da služimo Krišno, duhovnega učitelja, da ga zadolimo, da širimo iskon, širimo zavest Krišne, da smo kot inštrument duhovnega učitelja. To je prava bhakti. Da pridemo tega nivoja bhakti, ta proces moramo sprejeti zelo resno. Ne? In moramo razviti pete maha mantre, ker s tem, ko pojemo maha mantre, vse to ne razvijamo, ta višji okus. Iz tukaj izhaja višji okus. Višji okus pomeni ta okus, ki je sladek, ki si ga želimo, ki ga ne moremo pustiti od zade. In ko mantramo, ko pojemo svetome v tem razpoloženju, samo da se predamo svetome imenu, se predamo navodilo duhovnega učitelja brez neke osebne motivacije. Osebna motivacija je izpolnjena skozi proces čiste bhakti. Torej, če skušamo biti srečni, ne boste bili srečni. Če skušate služiti, boste srečni. A pa če skušate biti srečni in dobite malo sreče in potem ta sreča bo kmalu izginila nekem času. Ampak če se podločite, ok, samo služim bom, kako lahko služim, da zadovolim. Imamo to izkušnjo v tem svetu, ko smo blizu z nekom, ki nam je zelo drag in vedno razmišljamo, kaj lahko naredim za to osebo, da ga zadovolim, nekaj, kar da jim bo pomagalo v življenju. Torej to celo v materialnem smislu, ne. Ljudje imajo te odnose, vse do neke mere, ne. Dajo svoje interese na stran za zadovoljstvo drugih, tudi če morajo trpeti za druge, ne. Smatra, da je to trpljenje največja sreča. Njihova največja sreča. To je zelo zanimivo, ne? Tako bhakti deluje. Kakor je rečeno Radharani, ljubi Krišno toliko, da si želi samo biti s Krišno. Ampak ve, da Krišna ima tudi želja, da je tudi z drugimi gopijami. In da poskrbi za te Krišnove želje, da bodo z drugimi gopijami, ona bo šla na drugi gopi in jih naučila, kako najbolj zadovoljiti Krišno. Kako se zadovoljiti? Ona bo dala svoj interes stran in bo služila drugi gopi, da bodo te služile Krišno in ga zadovoljile. Torej, ona nas poučuje, kaj je prava ljubezen, kaj je prava ljubezen pomeni. Tudi, če jaz moram trpeti, če sem jaz zavrnen, če moram se jaz odpovedati nečemu, ki mi je drago, ne, zdaj ni važno, samo, da lahko služim, da te zadovolim. To je bhakti. To je Šrila Prabhupada, Nisi Acharya И то нас почуя, и то и было расположение между Баратом и Рамом. Та нюна любезна между ними была такого глубока, да се легко размышляла само о добробити друг друга. Рам и история, которая легко, да би припричал Барата да спреме престол. Барат и был квалифициран да би владал, не было вопрошания о том. Ампак Барат тега не мог сторити, кер се почутил, да е целотна ситуация направлена за то, да би преварала Рама, не, да би га искористила Рама, да не би онда бил престола. Тари нега нимо било то уше. Чепро му е Рам рекал, просим, пойди назад. И Рам туди не видел, да него оче запустил свет. Него оче е умрл заради лоченности от Рамене. Дасарат, оче от Рамачандре, ешел скози толико терпления, зато кер се стриднял, кер е облюбил как ей, да бо изгнал сина Рама. И потом е денско правил, за кое се то сгодило. И не рекал, олико лет назад съм ловил, съм бил на лову в гоздо и съм слышал, мисля съм, да е то некак слон, ки пие вода, не, об езеро. И съм стрелил пушчица в този смер. Ампак потем съм слышал звук човека, ки е закричал и съм шел до него. И съм устрелил тега младега фанта, ки е бил браман. В пръсни кош съм га задел с пушчица и не бил мъртъл, ампак е умирал. И в та фанта ки рекал, закай си то сторил. Я съм пришел сам да наберем вода за моя старше, ки са стари и са отвисни от мене, да поскърбиш за них. И зебом я съм умърл и они бодо туди търпени бодо умърли, зато кър не бодо бен поскърбил за них. И Рам е разумел, да е сторил велико напак и не шел назад до старше и не понудил свое спощуване ним. Карколи би лако сторил, да би ги служил. И они са му отпустили за него напако, ампак са му тоди рекли, я ми тому от мого преклет. И преклет е бил, да тако кот мисли да чутимо то лоченост. Лоченост от нашега сина, бо умрли заради тега. Ти бош туди изгубил своего сина в приходности и бош умрл заради тега. Торе карма тако делуе. Не можемо видеть, како карма делуе. Ампак делуе. За нас, за бакте, ко придемо в завес Кришне, че ведно мамо карму, не, себе. Ампак, ко се включимо в дано служение, и ко взамемо завете духовного учителя, и ко духовный учитель се стриня, да нас преме за ученца, все те, вечина те карме се спуца, не вся, ампак вечина. Обстая паше та мал карме, ки еше змере там, и се минуе прарабда карма. Торе Кришна пусти, напусти мал карме, прешне карме, само за то, да е лахко надидемо и потем придемо до нивоя пополности. То е карма и Боже Кришна. Торе то е та труд. Торе кобакта нареди неке наробе и делуе на материален начин, а па на преломи регулативни принципи, они не добиват карми, кер че узамеят завете процеса данного служения, и кер падео, не помени да се отповедал в данном служении, па ще вене добиват нека реакция. Тори та реакция не карма, ампак е Кришна. Кришна нам дае, би лахко рекли, клофуто, само да нас помакне назад там, кер би могли бити, около неки нароби нардиш и те старши те не бодо, те не жели ако знат, ампак те жели поставят назад там, кер морш притне и те мало претресе. И то не карма. Следа, когда е карма, ампак не карма. Ампак учасих, че не практицирамо завести Кришне, завести Кришне до конца, с полно наравнанностью, ще видно sprejmemo neko materialno karmo odprej. In na drugi iniciaciji potem vsa karma je uničena strani duhovnega učitelja. In potem lahko izjamo duhovno vdano služenje brez ovir. Ker dokler imamo karmo iz materialnega življenja, bomo še zmeraj imeli težave z vdanim služenjem. Tako kot, če nam je osvojeno, da dobimo veliko vsoto denarja za nekaj, kar ste storili za neko srečo. Mogoče tega ne boste dobili, ne. Ampak če dobite in uporabite to na neprav način, torej Krišna ne želi videti tega in ti ne bo dovolil, da se ta karma zgodi, da dobiš veliko denarja. A pa če imaš neko grešno reakcijo, imaš neko trpljenje, in ti bo to trpljenje povzročalo, da se boš odmaknil od njega, ti bo on odstranil to trpljenje, da boš lahko usmeril um na njega in na vdano služenje. Torej, tako deluje karma. Tako se nekako karma odvija za bakte. A bakte pa samo dobija svojo karmo v vsem, kar delajo. Torej, ko začnemo prakticirati vdano služenje, tudi če imamo neke težave, a pa neko veliko srečo, to je samo... To ni polna karma, ampak to je manjša mera karme in kontrola Krišne. In to nam pomaga, da smo sredotočeni v dano služenje. In to je seveda cilj. Torej, Ram je v gozdu in sedaj na neki točki vojska Ravane, ki ima tri močne generale. Oni so prišli in so napadli Rama in Lakšman. To je bilo Panchavali. To je blizu Nasika v Indiji, dan danes. In bil je velik boj. 14,000 rakšas je bilo tam.
Ram sam,
brez pomoči Lakšmana. Lakšman je varoval sito. Ram pa je pobil vseh 14,000 vojakov, razen enega vojaka. Njegov ime je bilo Lambada. On je nekako pobegnil in se rešil. Potem je šel nazaj do Ravana in mu povedal, kaj se je zgodilo. In Ravana, če ni srečal Rama takrat. In potem, on je bil presenečen, da ta človeško bitje, ker Ram igra vlogo človeka, da je pobil njegovo najmočnejšo vojsko skupaj z generali. In potem ta Alambada, ki je pobegnil, je govoril, ja, v bistvu, veš, on ima čudovito ženo. In ona je popolna za tvojo zbirko dam, ker to demoni počnejo, zbirajo dame. In to je bil njegov program. Ljudje hočejo biti taki, ampak ne more biti, ker niso tako dobri kot Ravana. Torej, on opisuje sito, ne? In Ravana, on postaja zelo navdušen, ko posluša o siti in razmišlja, ja, ona bo dejansko ena izmed mojih glavnih kraljic. Torej, ko je poslušal o tem, je začel razmišljati, kako jo naj ugrabim, ki jo ščiti ta dva močna vojaka, ki sta uničila moje vojsko. In potem gre do enega svojih prijateljev, Mariča. On je imel nekaj izkušnje z Ramo par let nazaj, ko je Vishva Mitra Muni prišel v Ajodhjo, da bi vprašal Dasharatha, če bi lahko si sposodil Rama in Lakšmana, da bi pobil dva demona, ki sta uničevala te žrtvovanje od Brahmana. In naša raca je strinil in Rama in Lakšman sta šla in ko sta ta dva demona prišla na ta žrtvovanje, je Rama ustrelil dve pušice, z eno je ubil enega demona in z eno pa je odbil tega Mariča, ne vem koga daleč stran. In ta Marič se je odpovedal, ne, je odnehal, nekaj je tale, Ram ga je premagal, ne, in potem se je upokojil, ne. Ni bil več tak demon, ne, je rekel, da to ni dobro, če se demon. Torej on se je skrival v gozdu in ne, Ram je šel do njega. In mu je rekel Mariči, povej, kaj je. In potem mu je opisal, kaj želi storiti. Želi, on je rekel Mariči, dej, zapeli Rama stran. S tem, ko sliši, torej, ta Mariči je bil popolnoma prestrašen zaradi Rama, tako ko je slišal besedo črko rasa, je bil zelo prestrašen. Ta Mariči je rekel, ne pozabi, jaz ne bom tega delal, da bom zapeljal Rama stran, ne. Bojim se ga preveč. In Ravan je postal jezen, ne, in mu je grozil. Če ti tega, če ne slediš tega, kar želim, potem te bom ubil. Torej, Mariči je bil zelo, je bil dilemi. Ok, če sledi Ravana, bo bil ubit strani Rame, in če ne bo sledil Ravana, ga bo Ravana ubil. Torej, se odločili Boraž, da ga Ram ubije. Torej, se je strinjal. In on ima mistično moč, ne, ta Mariči. Torej, Sitaram, Lakšman, oni so bili v Ašramu Čitrakut in so zelo mirno živeli in so uživali v gozdu, kolikor so lahko. Vsake tog časa pride par demonov, pa jih Ram pobije, ampak sedaj eno leto je pred 13 let so že v gozdu in eno leto pred se vrne v Ajodjo. In potem ta demon prevzame obliko tega čudovitega srnjaka. Tako nenavaden srnjak, ki je bil sijoč in ne zgledal je kot, da je njegov telo polno nekih raznih draguljev in kamnov. In on je skakal okoli ašrama, kjer je bil Lakšman, kjer je bila Sita in Ram. Sita je videla tega srnjaka in je rekla, o, Ram, poglej tega čudovitega srnjaka. Čudovito bi bilo, da bi lahko pripeljali tega srnjaka nazaj v Ajodjo. On bo moj najboljši ljubljenček. In Ram je gledal in nič ni rekel. Potem pa Lakšman, on pravi, ja, poznam vseh 8 milijonov 400 tisoč življenjskih vrst, ne, oblik, ampak to je ena izmed njih, on zgleda kot demon, ki se skriva, ampak Sita, ona ni bila pripravljena slišati kakoli drugega, ona je hotla tega srnjata. Torej, to je navezanost na materialne stvari, ona je bila navezana. In Ram je želel zadovoljiti njo, koliko se je dala, ampak ni jo želel pustiti samo. Torej, srnjak je začel poteči nazaj v gost in Sita je rekla Ramu, da je prosim, pripelj ga sem, zdaj bo stekel stran. In je rekel Ram, je rekel Lakšman, da je ti osta, jaz grem, ti pa ostani Sito. In Lakšman ostane Sito in potem nariše krok, čakro, in jo da Sito v ta krok in je reče, ne zapusti tega kroga, jaz sem tukaj, da te zaščitim. Sita začne, njen um postane nekak kritičen, kar ni bilo običajno. In začne gledati Lakšmana in začne razmišljati. In ker naenkrat je zvok, jok. Lakšman, pomagaj. Lakšman, pomagaj. Kaj se je zgodilo je, da srnjak, ki je bil v bistvu demon Damarič, je tako, da je tako, torej Ram je Ram je ustrelil pušico od tega srnjaka demona in ta demon je upravil svojo mistično moč, da je imitiral glas Rame in klical Lakšmana na pomoč. In Sita tudi to sliši, o, tvoj brat je v težavi, pojdi mu pomagati. Ne morete zapustiti, to je preveč nevarno. In ona začne praviti, razmišljati. Pa ti si vedno se zanimal za mene, ne? In zdaj vidim, da zakaj ne greš tja, da mu greš pomagati, ne? Ko je Lakšman to slišal, je postal tok nesrečen in je bil jezen zaradi tega. Nikoli v svojem življenju, ko je služil Ramu in Sito, nikoli ni pogledal njo, vedno je pogledal njeno stopalo, ko je gor izdal. Spoštoval jo je kot njegova mama vseh pogledih. Zdaj pa mamo, za njega je pa bilo to, kar mu je govorila, kot da ga je ona ustrelila s puščico v srce. In je rekel, ok. In je rekel, vsi ti ostani tukaj v krogu, ne, in to ni z tega krog, ker če greš ven, bo to nevarno. Jaz grem. In potem je videl Rama in je prišel do Rama in Rama je rekel, ne, zakaj si prišel sem? Ko so šli nazaj, Ravana se je on je bil kot v obliki sanjasija, kot nek berač. In je šel zelo počasi hodil, kot je zelo star. In pride tam, kjer je bila Sita. In on ve, da dokler je ona v tem krogu, čakri ne more in nič narediti. In pravi, o, Mataji, jaz sem reven, sanjas, jaz sem potoval veliko dni, nisem noben, ni za jest, in toliko sem šibek in utrujen, prosim, daj mi nekaj za jest. Ona pravi, o, vidim, da ti si potrebuješ nekaj, prosim, pridi in ti bom dala. In on pravi, ne morem hoditi to, jaz bom že padel, šibek sem, daj prines mi to. In ona postane, on jo zavede svojimi sladkimi besedami in gre ven iz čakri z tega kroga in potem vzame priložnost, jo pograbi in jo odvede stran. In Ravana je imel moč, da je letel in potem je odpeljal Sito. In ko Ram in Lakšman, ko sta prišla nazaj, nista mogla najti Sito in Ram je kaznoval Lakšmana. Zelo resno, ker je zapustil Sito. Ker je ona to odločila. In kaj je sporočilo v tej zgodbi? Ja, parih je. Ena izmed sporočil je, da Sita, čeprav ona je boginja sreče, torej ona kontrolira vso bogatstvo v celem svetu, ker je delovala kot navadna oseba, ona je želela nekaj materialnega za njeno srečo in zaradi tega je povzročila toliko problemov in na koncu je tale Ravana je ukradel. Torej to sporočilo je prisotno, da če iščemo srečo, stvorite materialno sveto za naše čutno uživanje, ne vemo, kakšne bodo posledice. Včasih stvari je zelo privlačne in zelo potrebne, ampak Bhakta mora živeti v razpoloženju, da karkoli mi bo Krišna aranžiral, samo ne ga služim, ne služim Bhakte in če kaj potrebujem, Krišna bo vedno naredil aranžma za mene. Lahko rečeš, ja, to je za sanjasije, to je za brahmačari, kaj pa mi, ki smo grehaste, mi moramo živeti s familijo, mi moramo se truditi, da dobimo stvari, ki jih potrebujemo. Ja, to je pravilno. Ampak ne, da si pridobimo več, kot potrebujemo. In šastre pravi, da vse v svetu kontrolira in ima v lasti Krišna, vse premično in nepremično, in dovoljeno nam je živeti glede na svojo kvoto. In če želi, porabimo to, kar potrebujemo za svoje življenje, za svoje potrebe, potem lahko živijo na stotine let. Jaj. Torej, dovoljeno je, da se malo, tisti, ki so grehasti, da se malo potrudijo, da dobijo tisto, kar potrebujejo, da vzdržujejo družino. Ampak, če pa postanejo pohlepni, če postanejo pohlepni za stvari, ki niso potrebne, ki so neko dobe tega sveta, nas materialna energija ujame. In to nam zaradi tega trpimo lahko, ne? Dokaj trpimo zaradi teh napačnih želja. Torej, to je bilo razporočilo tega dogodka, kako je Sita navidezno postala, je, da je padla pod vpliv nekega srnjaka, ne? Torej, to je ena izmed glavnih sporočil v Ramajani. In Ram je obljubil, da karkoli je Sita želela ali pa potrebovala, ko bo gozdo, da se bo potrudil, da je to, da je zadovoljil. Ker je vedel, da za njo živeti v gozdu je bilo to zelo težko. Tukaj se bomo ustavili in lahko vprašate karkoli. Na karkoli, ne z bhakti povezano, na karkoli vprašate.
Hare Krishna, so you were at the beginning mentioning how there was this great love between Bharat and Ram. You were describing pure devotional service. So could you maybe explain like it is explained in the Bhagavatam by Kapila Dev, how devotional service can be performed also in the three gunas, contaminated, and how can we like realize where we are and move to pure devotional service?
Torej, ko je Kapila Dev v tretjem spevu, ki je on razlagal, kaj so kontaminacije vseh treh gune, kako kontaminirajo naše dano služenje. Torej, v tem opisu lahko vidimo, ne, tiste, ki v dano zaslužejo, prakticirajo iz nevednosti, kaj je njihova želja. Oni se molijo Gospodu, da uničijo svoje sovražnike. In potem, torej, oni želijo, oni imajo nekoga za sovražnika in jih želijo ubiti. Ne. In se molijo k Krišni in izvajajo služenje Gospodu, da bi dobili moč Gospoda, da lahko nadidejo svoje sovražnike. To je predano služenje v tamasu, neznanju. V strasti pomeni, da služim Gospodu, da dobim neke materialne dobrobiti. Želim boljši položaj, hočem nek denar, nek materialne stvari, ki mi bodo dali varnost, ne neki tazga. Torej, z drugimi besedami, oni častijo Durgo, kako se temu reče? Sin, torej, ali pa častijo Ganesha. Torej, to pomešajo to za tem plodonosnimi aktivnostmi želijo si plodova svega dela. To je strast. In v vrlini pa je taj, tudi kontaminirano, da želim biti zelo učena oseba in da nas vidi drugi kot učena oseba v danem služenju, da želi biti neko hvalnico, neke možnosti. To je bolj subtilno kontaminirano, ter vse te tri so onesnažene, ker vse, kar je povezano z materialno energijo, je nečisto. Ampak čisto dano služenje pa je opisano, opisuje Rupa Goswami. Torej, da je osvobojeno, čisto dano služenje osvobojeno na želje po plodonosnem delovanju, kakršne koli želje, ne da postavimo velik učitelj ali pa karma, nobene karma, nobene gyan, samo čista bhakti. Torej, čista bhakti ne zadovolji in je enostavno. Čista bhakti ni tako težka. Služim, ker služim. Ne iščem nič drugega iz moje službe, kot to, da zadovolim objekt, ki ga služim. Želim upraviti svojo službo lepo. Torej, mi ponudimo svoje aktivnosti z devocijo in vdanostjo, da zadovolimo Krišno. To je čisto vdano služenje. In Krišna vedno vzrača s tem, kar bhakta mu ponuja. Bhakta nikoli. Jaz sem se odpovedal s tem stvarem. Krišna tudi služi ne bhakti. Krišna poskrbi za svoje bhakte. Krišna mu daje bhakti, kar mu daje. Krišna včasih postane tako zadovoljen z napredkom bhakte, z njegovo službo, da mu da nekaj materialnega, kar si želijo, ampak so se odpovedali temu, da. Ne, ker jih ima tako rad. Torej, bhakta nima nobenih skrbi. Materialisti vedno nekaj skrbi. Ne, o, kaj bom dobil, a bom zgubil nekaj, čem to delo, teda. A bom... To je, bhakte so le samo na službo, to je to. In skuša prav službo na najboljši možen način. Kvaliteta, ki damo v služenje, to je element bhakti. Naredimo službo na najboljši možen način. Glede na to, kolikor lahko mi naredimo, ne? Da damo vse od sebe. Samo da naredimo, delamo stvari, samo da jih opravimo. To je strast. Ampak da naredimo z pozornostjo in z željo, da zadovolimo Krišna. To je bhakti. In to počnemo, ko razvijemo svoj odnos z odnosnik osebo v tem svetu. Mi služimo na tak način, ne? Ko pa, ker ne poznamo Krišne, ne moremo razviti ta isto pozornost. Zato moramo razviti svoje znanje o Krišni. Ko razviti znanje o Krišni, da poslušamo o Krišni in vseh, ne, o njegovih aktivnostih, kvalitetah, zabavah, povezavah z svojimi bhaktami. In Krišna pomeni vse privlačni. Bolj kot poslišaš o Krišni, bolj kot govoriš o njem, te privlači, ker je on vse privlačen, ampak če ne poslušamo o njem, a pa ne govorimo o njem, potem ne razvijemo nek odnos z njim. In tak odnos, ki nas bo motiviral, da ga zadovolimo. Ne? Bolj kot poznamo Krišno, vemo o njem, bolj ga lahko služimo v tem razpoloženju. In potem se to spolnijo ljubezen na različnih nivojih. Je to smiselno? Je v redu to? A ste želi kaj dodati, vprašati? Hvala. Torej, imaš vprašanje? Včasih vidim, da sem te situacije odlašmana. Razmišljal sem, kako lekcija situacije na koje je bio on napadan strani Site. On je želio zadovoljiti, ona pa ga je kaznovala na Kremlju. Torej, kako razumeti njegov položaj? Ko se vidimo, včasih se znajo, da mu isti situaciji ne želimo služiti, nekoga zadovoljiti, ampak... Jaz sem samo dobro duš, ki ima dobre namene, prosim, ne me narobe razumeti. To je bila ena rock'n'roll pesem. Torej, včasih smo narobe razumljeni in večino časa se mi ljudje ne razumemo med seboj. Moramo razviti odnos, pred nekoga razumemo, moramo odnos z njim razviti, ne. Težko je. Zato delamo neke sodbe, pa delamo stvari, ki niso v skladu s tem, kar se dejansko odvija. In včasih, tako kot poznam enega bakto, on je moj God brother, brat po Bogu, in v tem življenju ga krivijo za stvari, ki jih ne počne. To se veliko dogaja. Torej, to se je dogajalo skozi njegovo življenje in je potem šel k astrologu, da bi odkril, zakaj se mu to dogaja, zakaj ga vsi krivijo. In astrolog mu povedal, je v prejšnjem življenju si dobil zasluge za stvari, ki jih nisi naredil, ki jih nisi počel. Zdaj pa dobija balans, ne, uravnejša. Torej, ne moramo videti, kako stvari, kako se v bistvu odvijajo. Ampak vemo, da če ostanemo v predavnem služenju, te stvari bodo izginile, ne, čez čas. Moč bhakti nadide vse te pomogljivosti. Tudi, če nas ne razume drugi, bhakta ne skrbi toliko za to. Ve, da ga Krišna razume, da Krišna ve, kaj se dogaja z njim in to mu je dovolj. Še vprašanje povezave s tem. Torej, pravijo, da ko zadovoljimo Vajšnjo, zadovoljimo Krišno. Torej, če je oseba nerazumljena, ne, pa Vajšnji nisem zadovoljni z njim, ampak Krišna ve, da on je počel dobro, kako zdaj to razumeti. Ne delo, ni ponavadi tako, ne. Ja, zakomplicirano. Torej, če smo zadovoljni, če zadovoljujemo Vajšnave, bhakti, zadovoljimo Krišna. Če delamo žalitve bhaktam, potem Krišna tudi ne bo zadovoljen z nami. Ker Vajšnave so dragi Krišni. In zato najboljši način, da služimo Krišni, da služimo njegovim bhaktam. Če skušamo direktno služiti Krišni, Krišna ni toliko inspiriran. Torej, če zadovoljimo bhakte na tak vdan način, ne sem da ono, da je zadovoljimo na materialni način, ampak na duhovni način, potem Krišna je avtomatsko zadovoljen. Torej, tako izvajamo v dano služenje. Res se fokusiramo na temu, da služimo bhaktam. To je glavna stvar. Torej, če smo, nismo razumljeni, da še služko služimo, to je potem ok, ali kako? Ja, karkoli. Včasih se to zgodi. Lahko povem zgodbo. Yes, vera, da slišal zgodbo. To je zgodba v Iskonu. Prabhupada je bil v enem templu in je stel v sredi templa in je govoril z enim baktom, ki je bil z njim. In en джентльмен бил с ним. И пришел до Прабхупады, и Прабхупад го спрел. Такой Прабхупад се обърни к Бхакти и нарекал, да я принес му Махапрасадама. Вторе, он не шел, и не шел Пуджарирам. И Пуджари и равно дал понудбу на алтар. И нарекал Бхакти, абсолютно не махнем, а само почакте, докъде бо понудбе конец. И Бхакти е шел назад до Прабхупада и му рекал, Прабхупад, ни нише тренутно, можем почакать, да се понуди то. Прабхупад рекал, не, зеле, принес. И шел назад до Пуджария, и Пуджари я лих рано мантру Гаятри. И он шел на алтар, там Бхакти побрал, побрал махо, мислам, Богу из алтаря, и Пуджари был шокирован, и не пришел за Бхактом, и стоба текла до Прабхупада. Хкратим Прабхупад, який був там, то рік, хто імав нароби? Я, нобен не був нароби. Пуджари не був, він ділав, скільки треба. І та Бхакта є тут ділав по наводилу Прабхупада. Торе, то є було то нерозуміння, не? Область була нерозуміння. То се догає видно. Торе, твої намені са добрі, а не делаш добро, ampak те люди не розуміє, з какрешнякової розлога, не? То се догає. О, мой дорогий Господ, просим не, не познав другого дела складби, ampak не мислим, не то дома. То є есенца. Ще кай другого пред не заключимо.
Я
Сундар Гопа. Айде на всех, а сега му дати неко питане. Добре, рекли сте на Рам, да я завърнил, да би пришел до за. Ja, torej, njegova misija je bila, da je dobije ravno. Zato je tudi želel ostati v gozdu, ampak to ni bilo razodkrito do kasneje. Ker ko je Ram se pojavil v svetu, so tudi pobogovi prišli do Brame, so rekli, lej, ta demon Ravana, on terorizira cel svet. On je neuničljiv, ne more ga noben premagati. In Brama je bil zaskrbljen. In je povedal po Bogom, da vsevišnja božanska osebnost se je ravno pojavila na zemlji in morate mu pomagati v njegovi misiji s tem, ko postanete njegovi vojaki. Torej, po Bogovi so navzeli oblike teh opic. Torej, večina izmed teh opic so bili po Bogovi. Torej, ti pobogovi so prišli, da bi pomagal Rami v njegovi misiji, ne, kot opice, kot vojsko opic. Torej, to je bilo razkrito na začetku Ramajana, ampak samo Rami to vedel. Ampak on je deloval kot neka navadna oseba, ne, da ni vedel. Ampak on je razumel. Zakaj je v gozdu? Zakaj bo tam ostal? Ker on je vsevišnji gospod in on ve vse. Ampak on je sledil dharmo. To je zanimivo. On je sledil dharmo in isti čas ta dharma mu je pomagala. Mu je pomagala, da je bil te rakšase potem. Ramajana, če študirate, to je toliko izjemnih zabav, ki so tako globoke in polne principov danega služenja. A Ravana je tudi sledil dharmo. Ravana je bil sin Vishvava. On je bil svetnik. Njegova mama pa je bila demonka. Od Ravane. Vishvava se je poročil s to žensko, ki je bila demonka. In sin е бил роден Равана. Тори речено да син прозваме квалитета маме и хчерка прозваме квалитета очета, генерално гледано. Тори, то не е абсолютен принцип, соведа. Або лако видимо туди дан данес, да да со хчерки бол по своих очетих, а не синове са бол по своих матера. Тори, Равана е пришел код демон, не кер имел лесности демонки. Ампак имел знание своего очета туди, не. Кер него очи бил посветник, познава и веде. Ampak uporabljajo je vede, kot smo včeraj razlagali. To znanje je tako globoko in močno, da če pride v roke napačnih ljudi, se to lahko zlorabi to znanje, ne, kar ne bi bilo dobro. Torej, ljudje lahko to obrnejo, ne, za svojo korist, za svoj prid. Torej, Ravana je bil dober v tem. On je bil ekspert, ne. Ravana je imel vse dobre kvalitete, razen ene. Imel je to poželenje. Imel je poželenje za ženskami. In imel je najlepše ženske tam. Ne, takrat Mandaldari je bila njegova glavna kraljica. In ona poličuje se, kot je bila najbolj, kako se temu reče, najboljša ženska. No. Ona ga je vedno sledila in je imela idealen karakter. Torej, to je zanimiva zgodba. To bom še dodal na to listo seznam zgodb, ki mu danes povedal. Torej, Vishen, ko je razumel, kdo je Ravana, je želel, nekaj razumel Ramo, je želel povečovati Ramachandra, in pa je bil še zmeraj družbi Ravane. Torej, kar je storil je, da je častil Ramo. In Ravan je prišel znotraj sobe in ga je lovil, da časti Rama s nekaj zgor njegovo ime. In Ravan je se razil, pa kaj ti mantraš njegovo Rama. In je rekel, ma ti mu, dragi bora, ti ne razumeš. R-A pomeni Ravana, M-A pa tvoja žena Mandej. Torej ga je prelisičil. In Ravan si mislil, to je pa dobro. Zdaj pa dej to ime, ne, ga po cemu na kraljestvu napiš, pa ga razdeli. In potem Kramo ime je bilo po cemu kraljestvu. On je mislil Ravana, ja, to je ime moje ime pa ime moje žene. Tako da kar ne poje je to ime. To je dobra zgodba. To je cute. Torej, kako je lahko, še Nitya Seva. Ona zelo dobro kuha, ekspert. Razmišljala sem o tem odvojenosti od Gospoda, ločenost od Gospoda. Poslušala sem Čaitanja Čaritamrita, kjer je rečeno, da Gospod Čaitanja, ko je šel v Južno Indijo, da pridi ga tam, in ko je on se je pogovarjal s svojimi državniki, da bo šel v Južno Indijo in bil je trenutek tišine, ker nisem ničesar, nisem rekel, da so bili zaskrbljeni, da bo šel tja in bodo bili ločenosti od njega. In potem je tudi rekel Saravamba Bhattacharya od tega, da bo šel in neke točke, ko je zapustil, da bi šel v Južno Indijo, Saravamba Bhattacharya je se o ne zavestil. In sem razmišljala o tem, te bakte, oni so se osebno družili z Gospodom, jedli z njim, so šli v sankirtan z njim. Torej, če vidimo, da ko smo z nekom, katerkoli bakta, da smo z njim, pa počnemo stvari, služimo z nimi tako naprej. Torej, ko ta oseba gre stran, tudi mi tudi čudimo ločenost od te osebe. Ne. Torej, razmišljala sem, ko smo tukaj, ko smo tukaj v tem svetu, večno, smo večni sestavljeni se Krišne, ampak pozabljamo na svojo pravo identiteto. Zaobujemo to svojo izvorno naravo. In lahko rečemo, tukaj smo v templu, ne? Imamo božanstvo, pridemo na darshan in Gospod je tukaj prisoten. Ampak hkrati sem razmišljala, tukaj smo v tem materialnem svetu, težko je odkriti, koliko časa smo že v tem svetu in toliko smo kontaminirani, naša zavest toliko kontaminirana, kako lahko čutimo to ločenost, da te državni gospodči, da oni so bili z njim, osebno so se družili z njim. In če oseba gre stran, tudi čutimo to ločenost od te osebe. Ampak naša situacija pa je malo drugačna. Ni dovolj razvita, ne, to je to. Izjava, prva rasa imenuje ena izjava. To je, da ljubimo Krišno, preden ga srečamo. Ampak v enem smislu ni točno to. Ker bili smo s Krišno, ampak ne moremo se spominjati, to ni možno. Ni možno, da bi se spominjali svojega časa v duhovnem svetu. Zato, ker to čas v tem materialnem svetu je neskončen, koliko so časa smo že tukaj in naša zavest je prikrita. Ampak ta ljubezen je prisotna, ne? Recimo v situacijah, kjer smo torej obstaja torej Bog razvijemo odnos s Krišno, bolj čutimo to ločnost od njega. In ta odnos s Krišno razvijamo s poslušanjem o Krišni. Ker ta odnos je najvišja oblika ljubezni, da ljubimo Gospoda v ločnosti od Gospoda, ker srce išče ta srečanje s Krišno, ampak ker ta želja ne more biti izpolnjena in ta želja postaje globlja in globlja in emocionalna izgleda, kot da oseba trpi, ampak to ni trpljenje, to je trpljenje ljubezni. Tako kot lahko upravimo primer, kaj pomeni trpljenje ljubezni. Torej, dojenček ne more vzračati mami, ampak mama ima čisto ljubezen do dojenčka. Ona samo skrbi za njega, poskrbi za njegove potrebe in mu izkazovala ljubezen. Ampak otroki ne morejo zvrniti. Ampak še vedno njena ljubezen ne bo izkrivljena zaradi tega pomankanja ozvračanja. Torej vidite, kot da Gospod kao ozvračanje, ampak on ozvrača. Zato je rečeno, da Gospod nikoli ne stopi iz Vrindavana. Čeprav zapusti Vrindavan, ampak ki pa je v Vrindavanu, če nikoli ne zapusti Vrindavana, on je v srcu svojih bakt, ki ga ne morejo pozabiti. Torej, bolj kot poslušamo Krišni, bolj razvijemo svoj odnos z njim. Bolj kot razumemo njegov odnos z njegovimi baktami, bo se naša ljubezen začne manifestirati. In ko se potikamo skozi različne nivoje bhakti, ker bhakti ima 9 nivojev, ko pridemo do 6. stopnja, ki se imenuje ruči, potem ta ljubezen se začne dejansko manifestirati na spontan način. Predtem je teoretično, je temelji na tem, kako mi prejemamo to milost Gospoda и се почутимо сречни с процесом. Тори Господ нам узрача з нами скози процес бактине. Тори ми постанемо сречни, коп мантрамо, коп повисетимо, коп плешемо, коп беремо і коп спогаремо у Кришні. Станемо сречни, коли по частимо Кришну присадам. І смо сречни, коп правимо свої служби. І то є тако нам Господ узрача, ампак докре се та любезна маніфестира на пов начин, коли деянсько зачнемо розмішляти о Господу, де се молимо к Нему і чутимо, да без Тебе ні нега, ні смисла моєму життя, торі де се чутимо ізгублене, ампак та ізгубленост і бісто само само та желя, да смо в дружбі з Господом. І Господ нам бо, час їх нам бо узорнив, прийде, і потім спідгре странне. То є Кришна. Торе Господ читання, вони вчив, та то розположення. Розположення лоченості, то є розположення бакти. Не частимо Господа в лоченості. Абак прийде легко го частимо в лоченості, можемо розвити неку прилачність до Нього. Тако, ми з тим, кото поділимо, можемо сам послушати за ним, брат, послушати за ним забави, активності. Не вимо великого Господу, добимо мало. Старі, ампак, копа іскусимо Негову милость на различні начини, потім почнемо розуміти, а Он є зело присутен в моєму життя. Легко вам дам негативну обліку. Дефініція, ампак не наслідити. Просим, заверніте то по-повному. Просим, усіпайте Харі Кришна і служите. Не хіде то ендан. І бусте неке чуто. Не хіде то за два дні. Потім три дні тега не делате, се бусте почутили згублянине. Торе, ми не вемо, колко бисто смо, колко нас бисто милост Кришна здржує. Ампак мало падемо з тега стандарда, видимо, да я, Кришна скрби за ме усако минуто, усако секунда, усако мили секунда, он є там з тобою, он є ти найближчий. Бог може само к нему обернути, де ти іскусиш, де іскусиш Негова присутність. Не позабити на нього. Чи ти позабиш, потім си згублений на напачен начин.
Згубив
сам своє серце в Вріндавані, то я на Майцаре. То є добре місто, де згубимо своє серце в Вріндавані. Де є хітер поє понято, так давно. Не сумнів, все яке, мислим, не прибрала то неке, а слышала. Некоторі поглядали через землю і рекли, я поки коло хоче живу без Кришни. Не сповнився. Само поглядав своє серце і знайде то. Как легко жить без Кришни. Можем бить нор. Арчана до Господь Читання. О, ти си найвищий великий бхакта Кришни. Ти си найвищий бхакта Кришни. Господь Читання рекав, я си не набен любезен до Кришни. Чи бим любезен до Кришни? Закай скушимо здержавши наперед тело. Закай єм. Закай дихам. Чи мам какшна любезна до Кришни, мене ми брига за карколі у тим світу. Торе, тук е. Ampak, če skušate to narediti umetno, vam ne bo uspelo. Mora biti storjeno glede na proces. Torej, samo poslušajte več in več o Krišni. To je to. O Ramachandri. Jutri bomo praznovali Ramnavami. Torej bo še en lekcija čas za vprašanje. Sadhu Sangha. Z Ramlilo v središču. In to nas povzdiguje. To je inspirativno. To je čudovito.
Okay.
Hvala.
Hello, Prabhupada.
Ki jai.